Marijos radijas. Dabar yra 4 valandos.
Jūsų dėmesio į laidą Katechezė.
Brangus Marijos radijo klausytojai, garbė Jėzui Kristui. Prie mikrofono kunigas Gintaras Blužas. Kalbam apie šventąją dvasę, artėjant sekminėms, netrukus jau ir prasidės novena, devindienis šventąjį dvasiai. Ir kalbant apie šventąją dvasę, klausytojų buvo prašymas pakalbėti apie sutvirtinimo sakramentą. Tad šiandien ir norėčiau pradėti kalbėti apie sutvirtinimą ir šventąją dvasę. Skirtai kalbant apie sakramentus, reikėtų tam tikrus momentus paliesti, kad mūsų tas sakramentų turėjimo noras atitiktų ir bažnyčios mintį, ir Dievo norą. Kodėl mums sakramentai yra reikalingi ir ką jie mums duoda ir taip pat kam įgalina, taip galima sakyti, ir kam įpareigoja, nes tai yra Dievo malonės, konkrečiai mums duodamos Dievo malonės, sakramentai yra Dievo malonės ženklai, nei slėpiniai, kuriuose arba per kuriuos mes gaunam labai aiškiai ir užtikrintai Dievo malonės, bet yra pasakyta taip pat, kad neimkite Dievo malonės veltui. Ir negalim mes sakramentų priimti vien tik tai tam, kad turėtume kolekciją tokią religingą kažkokį dalyką, kurį turiu dėl visa ko, susirinkęs, kas man reikalinga, kad vis tiek, va, Dievui čia turėtų patikt, kad aš turėčiau tuos dalykus. Nes ką ten gali žinot, o jeigu ten po mirties yra kas nors. Ir toks kaip apsidraudimas, kad susitvarkiau ir dabar galiu ramiai savo gyventi gyvenimą kaip ir visi, kaip gyvena pasaulis ir tiek. Tai yra toks pagoniškas požiūris į sakramentus, kaip ir tokius vos nesudaiktinimas jų, kad turiu kažkur pasidėjęs. Tai yra Dievo dovana, kuri mums duota ir dėl mūsų pačių, ir dėl bažnyčios, kuri yra Kristaus kūnas, kurią sudarome mes, gyvėjai, jos nariai, gyvėjai akmenis. Ir per sakramentus Viešpats veikia bažnyčioje ir per bažnyčią pasauliui. Bažnyčia yra kaip išganimo sakramentas. Sakramentas, tas žodis, to žodžio sakrum, yra šventas. Graikiškai sakramentai yra vadinami misterion, kaip slėpiniai, slėpinys, paslaptis. Dabar čia neanalizuočiau, kuom skiriasi slėpinys ir paslaptis. Daugmaž vis tiek jaučiam, apie ką kalbam. Ir galbūt rusiškai būtų tainstva. Bažnyčia jos įsivardino, tos Dievo veikimo slėpinius įsivardino ir kaip 7 sakramentus sutvarkė. Taip įsivardindama, per kuriuos Viešpats mums teikia savo išganomą įveikimą, išganomą į darbą ir visų sakramentų sakramentas, mes jį net švenčiausių sakramentų vadinam, tai yra Eucharistija, mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus kančios ir mirties sudabartinimas, jo prisikėlimo, nes tik tai dėka šio išganimo darbo, kurį atliko Viešpats, yra įmanomi visi sakramentai, iš jo tarsi išplaukia kiti sakramentai. Taigi krikštas mums atveria vartus į krikščionišką gyvenimą, į bažnyčios gyvenimą, sutvirtinimas. Ir Eucharistija dar yra. Yra 7 sakramentai, bet tuos 3 miniu kaip taip išskirdamas, nes jie vadinami įkrikščioninimo sakramentais. Įkrikščioninimo. Jais mes pradedam krikščionišką gyvenimą ir jie palaiko mūsų krikščionišką gyvenimą. Tai pirmiausia, aišku, krikštas. Be krikšto žmogus negali priimti jokių kitų sakramentų. Nekrikštytas žmogus negali priimti jokio sakramento, nei atgailos, nei eucharistijos, nei santokos, nei ligonių patepimo, aišku, nei kunigystės, nieko. Pirmiausia reikalingas krikštas, kuris yra kaip vartai, kaip durys. Ir jeigu kalbant apie sutvirtinimo sakramentą, kam tas sakramentas reikalingas, nes atrodo, aha, pasikrikštėjau, nu gerai, užtenka galbūt, nes gal vienam žmogui mažiau to apsidraudimo reikia, apie kuriuos kartais taip turim savy, kad jeigu susirenkam sakramentus, da, jeigu su kunigu palaidus, tai tarsi jau viskas ramu, bet kalbam apie gyvenimą, apie kitokį gyvenimą, kurį mums dovanoja šventoji dvasia ir įgalina mus gyventi kitokį gyvenimą, dievišką gyvenimą. Aišku, jeigu leidžiam šventai dvasiai veikti, atsitinka ir dažnai taip, kad tikinti žmogus, kuris priima sakramentus, bet nieko jo gyvenimas nesiskiria ir jis net nededa pastangų gyventi krikščioniškai. Tai kalbam apie tas pastangas, kad kaip praeitoj katechezijai kalbėjom, apie kovą, dvasinio gyvenimo kovą. Šventoji dvasia tos kovos nepanaikina. Ir aišku, kad mes patiriam suklupimus, nuopolius, taip kaip kovoj yra sužeidimai, negali piktintis, kad karo lauke kareivis buvo sužeistas. Tai taip ir krikščionis, kuris gyvena dvasinį gyvenimą, na, jis irgi yra nusidėjėlis ir jis nusideda ir yra neteisinga piktintis, kad va, žiūrėk, krikščionis, o va, matai, nežinom, kokias jis kovas kovoja, užtat Jėzus sakė, neteiskit, nebūsit teisiami, nes nežinom. Blogiausia, jeigu žmogus nekovoja, bet jis pats tą žino. Ir tada kaip dezertyras, tarsi dvasinis yra, kuris priėmė sakramentus, bet nekovoja dvasinės kovos. Tai šventoji dvasia tos kovos nepanaikina, bet kaip kalbėjome, jinai panaikina nerimą, mums būdama viltimi pakeičia. Vietoj nerimo duoda viltį, net ir nusidėjus. Kaip skaičiau tą istoriją apie dykumos tėvą, kuris atkrisdavo į kūno nuodėmę ir visą laiką gailėdavosi, prašydavo Dievo gailestingumo ir pagalbos. Ir šetonas gundė jį, sakydamas, kaip tu drįsti toksai pas Dievą eiti ir jį kreiptis. Ir tada jis atsakė, kad aš tą darysiu tol, kol tave nugalėsiu. Ir tada velnės pasitraukė, supratęs, kad va taip jisai pelnys šventumo vainiką per pasitikėjimą. Per pasitikėjimą. Taigi viskas yra per pasitikėjimą Dievu, Dievo veikimu šventąją dvasę. Tai vat viltis, kuri kyla iš to pasitikėjimo mūsų dvasinėse kovose. Ir sutvirtinimas yra, štai katekizmą vėl turime rankose. Ir kodėl taip vadinasi sutvirtinimas? Jisai primena, kad šis sakramentas ir krikštą patvirtina, ir krikšto malonę sustiprina. Jisai atbaigia krikštą. Sutvirtinimo sakramentas yra reikalingas mūsų krikšto atbaigimui, kadangi krikštas, sutvirtinimas ir Eucharistija sudaro vienybę, kaip kalbėjom, kaip įkrikščioninimo sakramentai. Tikintieji turi pareigą laiku priimti šį sakramentą. Turi pareigą tie, kurie pakrikštyti, laiku priimti šį sakramentą, sutvirtinimo sakramentą. Nors krikšto sakramentas galioja ir yra veiksmingas dar nepriėmus nei sutvirtinimo, nei Eucharistijos, tačiau įkrikščioninimas be jų lieka neužbaigtas. Įkrikščioninimas be jų lieka neužbaigtas. Ypatingas sutvirtinimo sakramento padarinys yra šventosios dvasios išliejimas, kaip kadaise jį buvo išlieta apaštalams sekminių dieną. Ypatingas šventosios dvasios išliejimas, kaip sekminių dieną. Ir galbūt čia reikėtų ir paskaityti švento rašto vietą, kur kalbama apie sekmines apaštalų darbų knygoj. Apie tai kalbama antrame skyriuje. Atėjus sekminių dienai, visi mokiniai buvo drauge vienoje vietoje. Staiga iš dangaus pasigirdo ūžesys, tarsi pūstų smarkus vėjas. Jis pripildė visą namą, kur jie sėdėjo. Jiems pasirodė tarsi ugnies liežuviai, kurie pasidalyje nusileido ant kiekvieno iš jų. Visi pasidarė pilni šventosios dvasios ir pradėjo kalbėti kitomis kalbomis, kaip dvasia jiems davė prabilti. Jeruzalėje gyveno žydų ir pamaldžių žmonių iš visų tautų po dangumi. Pasigirdus tam ūžesiui, subėgo daugybė žmonių. Jie didžiai nustebo, kiekvienas girdėdamas savo kalbą juos kalbant. Lyg nesavi ir nustėrė, jie klausinėjo, argi va šitie kalbantys nėra galilėjiečiai? Tai kaipgi mes, kiekvienas, juos girdėme savo krašto kalbą? Mes, partai, medai, elamiečiai, Mezopotamijos, Judėjos ir Kapadokijos, Ponto ir Azijos, Frygijos ir Pamfilijos, Egipto bei Libijos pakraščio ties Kirėne gyventojai, ateiviai romėnai, žydai ir prozelitai, kretiečiai ir arabai. Mes visi girdime juos skelbiantį stabius Dievo darbus mūsų kalbomis. Visi be galo stebėjosi ir nieko nesuprasdami klausinėjo, ką tai reiškia. O kiti šaipėsi, jie prisigėrė jauno vyno. Matot, kaip girti tarsi atrodė kai kam apaštalai. Bet kas čia atsitinka? Vienas dalykas, kad baimė dingsta. Arba ją nugali šventosios dvasios jėga, nes jie buvo užsirakinę iš baimės. Ir štai eina šventosios dvasios ugnį gavin, jų širdis užsidega. Jie tampa pilni šventosios dvasios. Mes galim sakyti, kad per krikštą turim šventąją dvasią, bet ar esam pilni šventosios dvasios? Taip kaip laužavietė gali būti žaryjų, bet tai nėra pilna ugnies. Bus pilna, kai bus prikrauta malkų ir jos liepsnos, taip kad tu tiesiog prieit negalėsi, nes bus taip karšta. Apaštalų darbų knygui kitose vietose randam praktiką sutvirtinimo sakramento, kaip apaštalams buvo svarbu tas šventosios dvasios išsiliejimas, kad būtų tikintieji pilni Dievo dvasios. Pavyzdžiui, apaštalų darbų knygoje 8 skyriui rašoma, kad apaštalai atvyko ir ėmė melstis už samariečius, kad jie gautų šventąją dvasią. Mat, ji nebuvo nie vienam jų nužengusi. Ir jie te buvo pakrikštyti Jėzaus vardu. Tuomet apaštalai dėjo ant jų rankas ir tie gavo šventąją dvasią. Matot, pakrikštyti tik tai Jėzaus vardu. Ir tada apaštalai suvokė, ir tai yra jo apaštalų laikų praktika, kad dėt rankas pakrikštytiesiems, kad jie gautų šventąją dvasią. Tą daro dabar vyskupas, teikdamas sutvirtinimo sakramentą apaštalų įpėdinis. 19 skyrių apaštalų darbų. Apolui būnant Korinte, Paulius keliavo aukštumomis ir atvyko į Efezą. Ten jis užtiko kelis mokinius ir paklausė, ar tapę tikinčiaisiais gavote šventąją dvasią? Jie atsakė, mes negirdėti negirdėjome, kad yra šventoji dvasia. Jis klausė toliau, tai kokį krikštą jūs esate priėmę? Jie atsakė, Jono krikštą. Tada Paulius paaiškino, Jonas krikštio atsivertimo krikštu ragindamas žmonės tikėti tą, kuris ateis po jo, būtent Jėzų. Tai sužinoja, jie buvo pakrikštyti viešpaties Jėzaus vardan. Paskui Paulius jiems uždėjo rankas ir ant jų nužengė šventoji dvasia. Jie ėmė kalbėti kalbomis ir pranašauti. Iš viso jų buvo bene 12 vyrų. Tai matot, paskui Paulius uždėjo rankas ir štai vyksta taip kaip per sekmines. Šventosios dvasios išsiliejimas kartais būna matomas. Tai žinoma priklauso ir nuo atvirumo. Nuo mūsų atvirumo šventąją dvasią priimti, bet sakramentas, jis bet kokiu atveju, jisai galioja. Negalim kalbėti vien tik tai apie galiojimą, reikia dar kalbėti ir apie veiksmingumą. Nes tai yra panašiai kaip, dovana supakuota ir padovanota. Galioja, padovanojimas įvyko, dovana turiu, bet veiksmingumas tos dovanos priklausys nuo to, ar tas, kuris gavo tą dovaną, išpakuos ją ir ją naudosis. Ar jis net neišpakavęs pasėdės kažkur į spintą, į stalčių, į lentyną. Na, turiu, bet tarsi neturėčiau. Tai užtat reikalingas pasiruošimas, kaip visiems sakramentams, taip ir sutvirtinimo sakramentui. Reikalingas pasiruošimas ir ne tik teorinis, bet apskritai širdies atverimas šventai dvasiai. Dabar parapijose daug kur vyksta prieš sutvirtinimo sakramentą alfa kursas. Alfa tai yra pirmoji graikų abėcėlės raidė. Tai tie pagrindiniai dalykai, kur esminis dalykas susitikimas su Jėzum. Ten yra ne tiek teorijos, kiek taip pat ir tokios praktikos, ir užtarimo maldos, ir alfa to kurso savaitgalis skirtas šventai dvasiai, kur parapijų darbuojantis važiuodavom su jaunimu, tikrai yra tekę matyti, ir kas dalyvauja alfa kurse, matot stebuklus, kaip kiečiausio širdis jaunuoliai užsidarin atvažiuoja tokie, o kai yra atgailos sakramento momentas, užtarimo maldos su ašarom eina iš pažinties, ir patys mandriausi, patys gudriausi prie šventąją dvasę tirpsta jų širdis ir eina nuo širdžios iš pažinties dažnai ir iš viso savo gyvenimo, iš visos jaunystės. Ir tokiu būdu atsiveria širdis šventąją dvasę, žiūrė, kad paskui ir lieka, ir parapijų lieka, ir jau sutvirtinimo sakramentas priimtas, bet jaunimas ateina ir nori ir savo noriaut, aišku, ne visi, čia vis tiek individualiai dar priklauso, atsiveri, priimi, bet kartais būna toks atvejis, kaip tas erškėčių krūmas, kur Jėzus sako, kad sėjėjas išsiruošė sėti. Na tai jau to širdis, kurios ruošėsi, galbūt nėra kaip kelias ar uolos, kur net nepasisėja ta sėkla, bet dažnai būna kaip erškėčiai, kada su džiaugsmu priimam, bet pasaulio dalykai viską vėl užgožia ir vėl pasineriam į tą srovę ir plaukiam pasroviu, užtat reikalinga ir malda vieni už kitus, vieni kitų palaikymas, bendruomenė stipri, kad atsvertų tą pasaulio dvasę. Taigi pasiruošimas yra svarbus tam, kad galėtume atsivertos dvasios veikimui ir kad tas veikimas būtų regimas mumise ir mums patiems jisai būtų veiksmingas. Tai koks amžius yra sutvirtinimo sakramentui, tai yra taip formaliai tai nuo 14 metų, pastoraciškai jau viskupai įveda nuo 15 metų, bet iki kiek čia nėra ribos. Mielas klausytojau, mielą klausytoją, nesvarbu, jau kokio amžiaus bebūtumėt, jeigu virš 15, o dar neturit sutvirtinimo sakramento, esat tik tai krikštyti, štai turit gražų vasaros laiką, dažnai sutvirtinimas parapijoje sutvirtinimu ruošiamasi po vasaros, bet galima ir dabar kreiptis į klebonus, nes mano reikalas yra išreikšti norą, o klebono reikalas pasirūpinti jūsų pasiruošimu. Ir sutvirtinimo sakramentas nėra vien tik tai jaunimo reikalas. Tai nėra jaunimo sakramentas, tai yra tik tiek, kad jaunimas, dažniausiai matom jaunimą priimantį, nes katekizme yra ši nuostata, kaip jau skaičiau, kad tikintieji turi pareigą laiku priimti šį sakramentą. Tai daugelis, kurie priima, jie priima laiku. Bet jeigu jau ir nelaiku, esu laiku nepriėmęs, nebijokim ateit pas kleboną, paprašyt, noriu sutvirtinimo sakramento. Ką turiu daryt? Kaip pas Jėzų ateidavo žmonės? Ką turiu daryt, kad laimėčiau amžinį gyvenimą? Arba pas apaštalus, ką mums daryti dabar, broliai, kad išsigelbėtume, ką mums dabar daryti. Tai ir pas kleboną eikim dvasiniais klausimais, ką man daryti, sutvirtinimo sakramentas, ką man daryti, kad pasiruoščiau ir priimčiau šventosios dvasios dovaną. Mėlyje, dabar bus muzikinė pertraukėlė, jos pratęsime laidą, dar kalbėsim turbūt ir kitoje laidoje, truputį dar istorinių dalykų ir daugiau dar apie sutvirtinimo sakramentą, apie rankų uždėjimą, apie patepimą šventąją krizmą, ką tai reiškia, tai yra susiję ir su mūsų vardu, su krikščionio vardu. Su jumis esu aš kunigas Gintaras Blužas. Tad laidą tęsime netrukus.
Viešpatie, atsiųsk savo dvasę ir atnaujink į žemės nusidėdės. Viešpatie, kokia daugybė tavo sutvėrimų, juos išmintingai sukūrė jų pilna žemė.
Viešpatie, atsiūs savo dvasę, ir atnaujinti žemę.
Atsinti tu savo dvasį ir kyla gyvybė, ir atnaujini žemės veidą. Savo kūrybą, te bus malonus jam mano gėrius, ir aš viešpačiu džiaugsiuos.
Viešpatie, atsiųs savo dvasę, ir atnaujink į žemę.
Marijos radijo klausytojai, tęsėme katechezės laidą. Prie mikrofono kunigas Gintaras Blužas. Kalbam apie sutvirtinimą ir šventąją dvasę. Alio, garbė Jėzui Kristui, koks jūsų vardas?
Ramzus, čia Vladislovas Kobė. Aš atsiprašau, jei kas jums nepatiks. Aš norėjau paklausti.
Prašom.
Iš kur jūs atrado to žodį homiliją? Juk tą žodžių visai netinkamas. Nu, lietuvių kalbos. Kodėl pamokslus neapgerbs bijo? Kodėl neapkalbat lietuvišką?
Supratau, Vladislavai, ačiū už jūsų klausimą. Nu, dažniausiai tai kalbam lietuviškai ir dabar jau daug kalbama liturgijoje lietuviškai. Jūs turbūt, gerbiamas Vladislavai, prisimenat, kai buvo labai mažai kalbama lietuviškai, buvo kalbama lotyniškai. O dar seniau bažnyčioje buvo kalbama graikiškai, ir kai graikiškai jau Romos imperijoje žmonės mažai jau suprato, tai įvedė lotynų kalbą tam, kad kuo daugiau žmonių suprastų. Ir taip buvo įvesta lotynų kalba bažnyčios gyvenime, nes toks pasaulis buvo, ta kalba buvo tokia suprantamiausia. Po Vatikano antrojo susirinkimo leidžiama naudoti vietinės kalbas liturgijų, kad žmonės suprastų. Tačiau yra liturgijui palikta tam tikrų žodžių ir hebrajiškų, ir graikiškų, tam, kad prisimintume ir tas kalbas, kuriomis parašytas šventasis raštas, daugiausiai hebrajiškai parašytas Senasis testamentas, graikiškai Naujasis, užtat vartojam tokius žodžius kaip amen. Paprastai tai yra hebrajiškas žodis, nesakom ten lietuviškai tikiu, nes tai yra ne tik tai, arba tenai pritariu, nes tai yra irgi ne tik tai, mes sakom amen, tai yra su visa ta žodžių pilnatvė, Nes ir Dievo vardas yra Amen, netgi rašoma Izaijo knygoje, kur Dievas, kurio vardas Amen. Taip pat Kyrie Eleison, pavyzdžiui, sakom graikiškai, su tokiom sąsujom į Naująjį Testamentą. Na, yra tokie žodžiai, terminai, teologiniai irgi yra ir lotyniškų, yra ir graikiškų, homilija, konkrečiai tas žodis, tai reiškia tokį pokalbį, pasikalbėjimą apie tai, kas buvo išgirsta. Tai galbūt davo sakoma pamokslas, bet pamokslas turi tokį kitą truputį atspalvį, tokį jau, kai jau mokina, jau vos nekumščių daužydamas per sakyklą ir su tokiu moralizavimu ir daugiau homilija, tai yra toks kaip aiškinimas, kai yra Dievo žodžio aiškinimas, pritaikant jį mūsų šiandieniniam gyvenimui. Dėl to paprastai tikintieji jau šitą žodį žino, prie jo jau yra ir pripratę. Ir tai yra graikiškas žodis, o graikų kalba parašytas Naujasis Testamentas, tai mums graikų kalba, hebrajų kalba, kaip tikintiesiems, aišku, lotynų kalba, na, tikintiesiems paprastai yra sava. Paprastai yra sava, nes jeigu dalyvaujam bažnyčios gyvenime, mes prie tų žodžių priprantam. Jie mums būna savi, nors aišku, kad katechezėse reikalinga juos aiškinti. Ir ačiū gerbiamam Vladislovui, kuris paskambino ir paprašė apie tai pakalbėti. Vaida rašo. Tarybiniais laikais buvau priėjus pirmos komunijos sutvirtinimo sakramento ne. Santokos sakramentą priėmiau. Ar galima dabar kaip nors tą situaciją pakeisti? Na, krikštas lieka, kaip sakoma, omžiams. Niekada jo nepanaikinsi. Santokos sakramentas, galiojantis santokos sakramentas, jeigu nepaskelbta kitaip, jisai yra iki vieno iš sutuoktinių mirties, tai irgi nepakeisi. O ką toj situacijoje galima pakeisti, kur mėla Vaida, kur čia klausėt, tai yra sutvirtinimo sakramento nebuvimas. Tai galima pakeisti, priimant sutvirtinimo sakramentą. Ir tikrai pasirūpinkit, apgalvokit ir kreipkitės į savo parapijos kleboną dėl sutvirtinimo sakramento, dėl pasiruošimo sutvirtinimo sakramento, dėl jo priėmimo, galbūt iš anksto paklausiant, kaip dabar bus ruošiama, nes šiuo metu jau sutvirtinimas teikiamas daugelyje parapijų, visose viskupijose ir dabar ir per vasarą, nes nuo rudens paprastai būna ruošiamasi. Tikrai kreipkitės drąsiai, nes vis daugiau dabar suaugusių žmonių kreipiasi dėl sutvirtinimo sakramento. Taip pat daug suaugusių kreipiasi ir dėl krikšto. Jau yra ruošiamas ir greitai bus suaugusių krikšto apeigynas, nes kai suaugusių žmogų krikštyje, tai jam sutvirtinimą irgi iš karto turėtų būti teikiamas ir paprastai tai vyksta velyknaktį. Visi trys sakramentai, krikštas, sutvirtinimas ir Eucharistija teikiami iš karto. Tai nebijokit, negalvokit, kad kaip čia dabar, jeigu kaip čia su jaunimu, dažnai būna jau didesnėse parapijose ir suaugusiems atskiros programos ne kartu su jaunimu. Na, čia jau klebono yra rūpestis pasirūpint paruošimu. Jau pagal taip, kaip klebonas jau nurodys, va taip ir pasiruošim. Mums dar skambina garbėjai Jėzui Kristui.
Ramšis Amin.
Koks jūsų vardas?
Danutė.
Iš kur skambinat?
Iš Skuodo.
Prašom, Danutė, klauskite.
Ai, dabar jūsų, taip. Tai aš ne tik noriu paklausti, bet noriu padėkoti. Labai, kad kalba apie šventąją dvasį. Nes man atrodo, kad visos bėdos ir yra gimsta iš to, kad atsiranda iš to, kad niekas nežino, kad labai yra mažai puoselėjama šventoji dvasia apie ją, mažai kalbama. Vienu žodžiu, ir žmogusgi sutvertas yra dvasinė būtybė, užtad ir eina visi prie tų burtininkų visokių. Ir kad nes jie ieško, kadangi nežino, kad galim kreiptis į tą šventąją dvasį, su ją bendrauti. Tai ir ieško tų visokių surugatų pakaitalų. O be to, kaip yra dabar, kaip aš pastebėjau, pavyzdžiui, niekas, aš norėčiau labai tiesą, kad pakalbėtų apie tą eilutę. Man jinai labai senai užkliūna tą eilutę, kad mes ateisime, kaip Kristus pažada prieš išeidamas į dangų prieš pastėl grįždam, kad žodžiu, aš atsiųsiu jums kitą globėją, kad mes, o mes paskui visą švenčiausią trybę, aš taip suprantu, kad ateisime pas tą ir apsireikšime, kuris, jeigu kas nors, kas tikės mano žodžiais, juos vykdys, mes pas tą ateisime ir jam apsireikšime tiesiog, o pasakyt, apsigyvensime, net vakarieniausime. Vat man šitos eilutės nuo pat, kaip aš tik pradėjau studijuoti, nekivaizdint būdu, į žodžių šventą į raštą ir teologiją, tai man ta eilutė taip ir stovi. O kur dabar žmogus, nu, pavyzdžiui, va, kaip čia dabar ir pasakyt vėl, kad jiems kaip kam atrodė, kad jie apsigėri jauno vyno. Taip dabar tas pats stebėri, tik nesako, kad apsigėri na, jauno vyno, o sako tiesiog, kad jau stogas važiuoja. Ir kad kvepia šizofrenija, jeigu kas nors pradeda. Pavyzdžiui, kaip pavyzdys, netgi Faustinai Kovalskiai šventajai, kiek jinai vargšių vargo, kai norėjo pasakyt, kad žinoji, kad jai tas Kristus vis apsireiškia ir niekam negali sakyti, nes ir jie irgi įtartinai, jie žiūrėjai. Jeigu ne tie du kunigai, kurie jie gelbėjo, išgelbėjo, nebūtų išvesta šventi, nei tų paveikslų net šventi vesta. Va, šitaip man atrodo, kad visus blogybės užtat ir lenda tie izmai, visokie tie dabar nauji dalykai ir seni, kad yra ta properša tokia, yra ta spraga, ir per tą spragą lenda visos blogybės piktoji dvasė, būtent per tą, kad siūlų savo pakaitalus visokiausiai. Va tiek norėjau pasakyti.
Ačiū už jūsų pasidalinimą, mėla Danutė. Džiugu, kad studijuojat, kad skaitot šventą raštą. Aišku, teisingai sakot, kad šventos Faustinos atveju tie regėjimai, jeigu ne tie kunigai, nieko nebūtų buvę. Žinoma, taip. Užtat ir kitokie tokios patirtys būna, labai yra svarbu turėti dvasios tėvą. Ir labai svarbu su juo apie tai kalbėtis, nes čia yra dvasių skirimo dalykas ir yra labai svarbu ištirt, tai tikrai iš Dievo dvasios, nes iš piktosios dvasios tokie dalykai irgi įmanomi ir vyksta ir piktoji dvasia mėgdžioja net vadinama Dievo beždžionė. Ir žmogus, kai jis vienas, ne man čia, aš čia vienas viską žinau, man čia apsireiškia, man čia sako, aš čia išrinktasis puikybė, iš kurios kyla visos kitos nuodėmės. O Faustina jo per nuolankumą, per paklusnumą dvasios tėvui, viešpats jam irgi ragino paklust dvasios tėvui, per klusnumą viskas ėjo. Ir tai vienas iš svarbiausių dalykų, kur rodo tikrumą šitų dalykų, kad tai yra Dievo dvasia. Tai vat, užtat labai yra svarbu, turint tokias mistinės patirtis, kalbėtis apie tai su nuodėmklausiu ar su dvasios tėvu. Tai va, o dėl to jauno vyno, aišku, kad jie atrodė linksmi turbūt, galbūt džiugavo šventąją dvasę. Taip kaip Jėzus irgi, jis pradžiugo šventąją dvasę, šlovinu tave tėvą dangaus ir žemės viešpatie, kad paslėpė tai nuo išmintingų ir gudrių jo preškė mažutėlėms. Taip, tėvė, nes tau taip patiko, viešpats džiugojo šventąją dvasę, kad jis išaukština mažuosius, taip kaip Marija savo giesmėjai, apie taip pat džiugavo. Na, o dėl tų žodžių, kur juos čia minėjot, Evangelijų pagal Joną rašoma, jei kas mane myli, laikysis mano žodžio ir mano tėvas jį mylės, mes pas jį ateisime ir apsigyvensime. Jei kas manęs nemyli, mano žodžių nelaiko. Ir taip toliau apie klusnumą viešpačiui kalbama, kad aš ko ateis ir apsigyvens ir mes regėsim Dievą. Jėzus gi kalbėjo apie tai, kad palaiminti tai yra širdžiai. Jie regės Dievą ir mūsų tikslas yra ne tai, kad nepatekti pragarą, ne tai, kad nepražūt, ne tai, kad patekti dangų netgi, bet tai, kad regėtume Dievą, Dievo veido regėjimas. Toks yra žmogaus tikslas, čia yra jo laimės išsipildymas, čia yra jo gyvenimo išsipildymas, melskim ir sau ir kitiems to gyvenimo išsipildymo, Dievo veido regėjimo. Apsigyvenam tame žmoguje Dievas švenčiausiųjų trejybė, kuris turi nuostatą laikytis Dievo žodžio. Ne tas, kuris nėra nuodėmingas, nes tokių nėra. Nėra žmonių, kurie nebūtų nuodėmingi. išskyrus Mariją ir patį Jėzų. Bet tas, kuris, kaip minėjau pradžioj laidos, dvasinę kovą turi, kuris kovoja dvasinę kovą, žinodamas, už ką kovoja, dėl ko kovoja, turėdamas tikslą, jeigu ir sužeidžiamas, jis pasitiki Dievu, jis pasitiki šventąją dvasę, jis vėl pakeliamas, jis gydomas, jis vedamas, jis taip ugdomas ir taip artėjam prie Dievo iki jo veido regėjimo. Tai trumpai taip galėčiau pasamprotauti apie šią eilutę, nes jau mūsų laidos, jau laikas baigėsi. Pratęsime mūsų laidą, matau, dar yra žinučių klausimų, kaip ten, jeigu be komunijos, jeigu ten be sutvirtinimo, pamėginsiu jūsų žinutes aptarti rytojaus laidoje, 9 valandą katechezės laidoje, toliau pratęsim mūsų pokalbį apie sutvirtinimą ir šventąją dvasę. Dar matau, kad mums skambina klausytojai, bet tikrai turiu atsiprašyti ir pabaigti laidą. Susitikime rytoj 9 valandą ryte. Su jumis buvau aš, kunigas Gintaras Blužas, garbė Jėzui Kristui.
Girdėjote laidą Katechezė.
Deo magnificentia opus est.